kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Miyerkules, 11 ng Setyembre taong 2024. Mga grupo ng kabataan umalma sa bagong batas na ipatutupad tungkol sa pagtakda ng minimum age limit sa paggamit ng social media sa Australia. King Charles III nakatakdang bumisita sa Australia sa Oktubre, sa susunod sa Oktubre. At mga airline sa Pilipinas, nais na konsultahin muna sila bago ipatupad ang anumang NAIA terminal reassignment. Para sa mga detalye, nagbabala ang mga grupo ng kabataan na magiging mas mahirap para sa kanila na makakuha ng suporta sa mental health at ipahayag ang kanilang sarili kung sila ay pagbabawalan sa social media. Inanunsyo ni Prime Minister Anthony Albanese ang bagong batas na ipatutupad sa katapusan ng taon na magtatakda ng minimum age limit para sa paggamit ng social media sa Australia. Sinasabi ni Daniel Angus, Director ng Digital Media Research Center ng Queensland University of Technology, na may hindi makatarungang pananaw sa mga plataporma ng social media tulad ng TikTok bilang mga lugar na puro negatibo.
And it's not just government, it's like all parts of our society that really just, I think sometimes position youth in a very negative and pejorative way that, you know, you think about the ways that TikTok is often framed, and this can happen in research as well, that, you know, it's perennially framed as this problematic social media platform. That's not the experience of most youth and you know, users of that platform. They find it incredibly positive, they are able to actually express themselves creatively, use it creatively as a platform.
Samantala, inanunsyo ng federal na gobyerno ang paglabas ng draft para sa National Suicide Prevention Policy. Naglalaman ang estratehiya ng isang komprehensibong pamamaraan sa pag-iwas sa pagpapakamatay upang matiyak na ang lahat ng Australiano ay may access sa kinakailangang suporta. Ayon kay Prime Minister Anthony Albanese na ang suicide ay nagiiwan ng permanenteng marka hindi lamang sa mga nagpasya na wakasan ng kanilang buhay, kung hindi pati na rin sa mga nakapaligid sa kanila.
Every death by suicide is its own universe of devastation. It is tragic for those who are gone, who did not see any other way out. But it's also a tragedy for those left behind. The family and friends and associates of those who the shape of their world has been changed forever.
Inilabas naman ng Productivity and Equality Commission ang isang ulat ngayong araw, ikalabing isa ng Setyembre, kung saan iminimungkahi na itigil ng mga estado at federal na gobyerno ang paggastos sa infrastruktura upang magbigay daan sa industriya ng konstruksyon at makapagpatayo ng mas maraming bahay. Sinasabi ng ulat, ang malalaking proyekto sa infrastruktura tulad ng Sydney Metro o North East Link ng Melbourne, pati na rin ang mga pangkalahatang plano para sa mga paaralan at ospital ay kailangang isantabi muna upang makamit ang kasalukuyang mga target sa pabahay. Para sa mga karagdagang balita, muling ipinababalik ni Federal Shadow Minister for Indigenous Australians, Jacinta Price, ang panawagan para sa isang investigasyon sa Aboriginal Land Councils. Si Price ay sinamahan ng mga Arunda na tradisyonal na may-ari na lumipad mula sa Alice Springs papuntang Canberra upang suportahan ang kanyang mga panawagan para sa isang investigasyon. Ibinahagi niya ang isang panukala sa Senado na nagsasaad na kulang sa pananagutan at transparency ang mga konseho ng lupa.
There are so many issues, so many concerns that require an inquiry to look further into them so we can make this system better. We can reform these systems to serve their purpose more appropriately, more directly, and bring about opportunity for all traditional owners.
Samantala, inanunsyo na ang mga detalye ng 5 araw na pagbisita ni King Charles III sa Australia sa Oktubre. Tutungo si na King Charles III at Queen Camilla sa Australia sa 18 ng Oktubre at bibisita sila sa Canberra at Sydney. Sasalubungin sila sa Parliament House sa Canberra ni Prime Minister Anthony Albanese at dadalo sila sa isang reception para sa mga leader sa politika at komunidad. At balita naman tayo sa Pilipinas. Nais ng mga airline na konsultahin muna sila bago ipatupad ang anumang pagbabago sa terminal sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Nitong nakaraan, sinabi ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC na nais nitong ilipat ang mga domestic at international operations ng mga airline upang makatulong na babawasan ang kasikipan sa pangunahing paliparan ng bansa. Ang NNIC na pinamumunuan ng San Miguel Corp ay magsisimulang pangisawaan ang operasyon ng NAIA sa Sabado, 14 ng Setyembre. Ayon pa sa ulat ng ABS-CBN News, sinabi ng Cebu Pacific at AirAsia na sinusuportahan nila ang layunin ng NNIC na i-rehabilitate ang NAIA at pagbutihin ang karanasan ng mga pasahero sa pasilidad. Dagdag ng NNIC, ang mga plano ay nasa unang yugto pa lamang at aabutin pa ng ilang taon bago makumpleto dahil inaasahan din nilang matatapos ang konstruksyon ng NAIA 2 extension sa lugar ng Philippine Village Hotel. At dumako naman tayo sa palitan ng salapi. Ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 66 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 56.29 pesos at ang palitan ng isang Australian dollar ay 37.49 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, makararanas ng mga pag-ulan ng mga sumusunod. Melbourne at 20, Hobart at 15, Canberra sa temperaturang 20 degrees, Brisbane at 25, Cairns sa temperaturang 29 degrees. Posibleng umulan din sa Adelaide sa temperaturang 18 degrees. Mahabang maaraw naman ang Miyerkules para sa mga sumusunod. Perth at 25, Wollongong at 24, Sydney at 25, Newcastle sa temperaturang 27 degrees at sa Darwin sa temperaturang 35 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.